Torsdag falt dommen i trippeldrapssaken, saken der den 31-årige norsk-pakistaneren Shahzad Khan stod tiltalt for å øksedrepe sine tre søstre, Sobia på 27, Sadia på 24 og Nafisa på 13 år. Shahzad Khan ble dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel. Khan slapp imidlertid forvaring for de tre groteske drapene, da retten mente at det ikke var fare for gjentagelse, noe Khans advokat Frode Sulland glad for. Men han ikke fornøyd med at retten så helt bort fra Khans påståtte psykiske problemer. Retten finner det hevet over enhver tvil at Khan handlet for å drepe, og drapene betegnes som maltraktering. Æresdrap var derimot ikke en del av domspremissene. Dette til tross for at vittner har fortalt at såkalte æresmotiver kunne ligge til grunn for drapene. Allerede da HRS ble orientert om drapene, bare timer etter at det hadde skjedd natt til 2. oktober 2006, sto æresbegrepet sentralt. Informanter hevder overfor HRS at drapene var ventet. Broren hadde over tid vært i konflikt med sine søstre, blant annet fordi jentene skal ha hatt problemer med å innordne seg etter pakistansk kultur. I tillegg var de blitt mer selvstendige, de kledde seg i vestlige klær og tok del i det norske samfunnet. Samme helg som søstrene ble drept, hadde den eldste av dem signert kontrakt på egen leilighet. HRS har blitt fortalt at her skulle de tre søstrene bo sammen. Dette likte ikke broren, da det ville medføre at han mistet kontroll over dem. Når politiet valgte å se bort fra såkalte æresrelaterte motiver, kan det handle om at de ikke hadde nok informasjon å gå ut fra. Det viser seg nemlig i en rekke æresrelaterte drap i Europa at vittner ikke tør å stå frem og fortelle hva de vet. Frykten for represalier fra miljøene for sterk.
Tirsdag morgen våknet Kanada til et rystende drap. En kanadisk-pakistansk jente på 16 år ble drept av faren fordi hun nektet å ikle seg hijab. Faren ringte selv politiet og fortalte at han hadde drept datteren sin. Konflikten mellom jenta og faren hadde pågått over lengre tid. Jenta, som hette Aksa Parvez, lot faren delvis få viljen i konflikten dem imellom om hijab. Hun forlot hjemme om morgenen ikledd hijab, fjernet det på skolebussen og kledde på seg jeans når hun kom frem til skolen. I det siste hadde hun i perioder bodd hos venner, fordi faren prøvde å tvinge henne til ikke å ta del i kanadiske frihetsverdier. Aksa sine venninner forteller om en livsglad og intelligent jente som hadde et stort ønske om å få familiens aksept for å leve et liv etter eget valg og kanadiske normer. Hun ville bare få lov til å være seg selv, forteller vennene. Dette melder kanadiske City News.
Innvandrerpolitikere ønsker strengere innvandringspolitikk. Danny Gazanfar fra Senterpartiet, Yousuf Gilani fra Arbeiderpartiet og Sara Khan fra Arbeiderpartiet, politikere med bakgrunn fra Pakistan og Bangladesh, vil ha strengere innvandringspolitikk. Ifølge norsk-pakistanske Yousuf Gilani er den høye kriminalitetstendensen i enkelte innvandrergrupper en viktig grunn til at mange ønsker strengere regler. Både han og Gazanfar forteller at dette er noe mange norsk-pakistanere snakker om. Behovet for integrering av dem som allerede er her, er en annen begrunnelse som går igjen i innvandrermiljøene, ifølge de tre politikerne. Men det er ikke hovedinnvandringen de tre politikerne tar et oppgjør med. Nei, henting av slekt og venner gjennom ekteskap vil de gjerne fortsatt ha full mulighet til. Reglene for familiegjenforening er altfor strenge, sier Yousuf Gilani til Dagbladet. Dette betyr at Gilani og Gazanfar tar til orde for mer av den innvandringen som har vært høyest de siste 10 årene, og mer av den innvandringen som mange hevder at ødelegger mulighetene for en reell og verdimessig og økonomisk integrering, samtidig som det tar til orde for mindre innvandring av virkelig trengende, reelle asylsøkere og flyktninger. Utspillet er oppsiktsvekkende i et moralsk lys sett, og virker også svagt fundert i sin analyse av hva som ligger til grunn for den dårlige integreringen. For det er nettopp den høye og kontinuerlige hentingen av nye ektefeller på landsbyer på det indiske subkontinentet som har ført til at eksempelvis pakistanere og bangladeshere i Storbritannia har blitt den desiderte underklassen i landet. Tendenser i samme retning kan vi spore her i Norge også. HRS har alltid ment at Norge bør være raus med å ta imot politiske flyktninger. Dette er personer som trenger beskyttelse fra despotiske regimer, og som ofte har langt bedre forutsetninger for en reell integrering i norske frihetsverdier enn henteektefeller. Vi registrerer at Gilani og Gazanfar ikke deler den samme solidaritetsholdningen, og at de fornekter henteekteskapenes ødeleggende rolle for integreringen. Er det slik at Gilani og Gazanfars solidaritet først og fremst ligger hjemme hos deres fettere i Pakistan?
En 32 år gammel tyrkisk mann i Oslo tingrett dømt til hele 9 års fengsel for ekstremt grov og også seksualisert vold mot kona og deres 3 barn. Både kona og 2 av de 3 guttebarna har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse, en diagnose som vanlig for torturoffere. Den 32 år gamle mannens kone blitt voldtatt, slått og truet med pistol og kniv. Ifølge tingretten har ektemannen blant annet plassert flasker på hodet og mellom beina hennes, og så skutt på disse. De 3 sønnene har fra de ble født vært utsatt for grov vold og seksuelle overgrep. Dette melder VG-nett. Kona og samtlige barn får kontinuerlig psykiatrisk behandling og bor på hemmelig adresse. De får ikke bevege seg fritt, og de kan heller ikke ha normal kontakt med andre slektninger. Dette fordi begge familiene fordømmer 3-mannsboeren fordi hun brøt ut av misbruket og anmeldte ektemannen. I tillegg til 9 års ubetinget fengsel må den tyrkiske mannen betale 200 000 kroner i erstatning til kona og 100 000 kroner til hvert av barna.
Livet blir stadig verre for kvinner i Irak. I Allahs navn tvinges kvinner inn i hijab. Kvinner slås i Allahs navn, og kvinner drepes i Allahs navn. Bare i løpet av de siste 5 månedene er hele 40 kvinner drept i byen Basra. Kvinnene har måttet bøte med livet fordi ekstremister mener de har oppført seg i strid med islam ved, for eksempel, ikke å følge islams kleskodeks. Ekstremistene truer også alle kvinner som bruker sminke. Kvinner i den sør-irakiske byen overbevist om at det væpnede shia-muslimske grupper som står bak drapene. Men ekstremismen rammer ikke bare muslimske kvinner. Også kristne kvinner, ofte studenter, forteller at de trues inn i hijab av muslimske ekstremister.
Det kristne korset symboliserer rasistisk vestlig overlegenhet, hevder den tyrkiske advokaten Baris Kaska. Han har klaget den italienske fotballklubben Inter Milano inn for det europeiske fotballforbundet UEFA, fordi laget spiller med trøyer som bærer Milanos byvåpen, et rød kors på hvit bakgrund. Klagen kommer like etter at Milano slo den tyrkiske fotballaget Fenerbahçe 3-0, og advokaten, som representerer det tyrkiske laget, mener nå faktisk at hele kampen må annulleres.
I går signerte lederne for EUs 27 medlemsland den omstridte såkalte reformtraktaten. Reformtraktaten erstatter EU-grunnloven som ble avvist ved folkeavstemning i Frankrike og Nederland i fjor, men det anslås at 96-99% av den forkastede grunnloven blitt bevart i reformtraktaten. Bare 10 av grunnlovsutkastets 250 paragrafer endret. En rekke europeiske toppolitikere har med all nødvendig tydelighet vedgått at reformtraktaten tilnærmest identisk med den forkastede grunnloven, men at man ved å unngå grunnlovsterminologi slipper å risikere noen folkeavstemning om innførelsen av den. Reformtraktaten av historisk betydning og medfører endringer som vil påvirke både demokratisk praksis og ytringsfrihet innen EU. Noe av det viktigste med reformtraktaten at den gjør EU til et rettssubjekt. Dette prinsippet avgjørende for om EU skal være en statsdannelse eller bare en internasjonal organisasjon med overnasjonale regler. I det EU blir et rettssubjekt, vil den også få en regjering og en president, og den vil kunne opptre som en stat overfor andre stater. Den såkalte reformtraktaten kan altså med styrke hevdes å være en form for grunnlov, en statsforfatning. Hvis den ratifiseres, vil Europas forente nasjoner se dagens lys i 2008. En annen fundamental endring med den nye reformen at det meget kontroversielle Charter of Fundamental Rights blir en del av EUs traktatgrunnlov, eller altså grunnlov, og overordnet nasjonal lovgivning. Dette rettighetscharteret blitt kritisert for å innføre et så sterkt rettsvern mot etnisk og religiøs fornærmelse at kritikk av islam eller kritikk av undertrykkende kulturer i praksis kan bli forbudt. EU-kritikere frykter at EU med reformtraktaten vil ta nok et langt skritt vekk fra demokrati og sentrale menneskerettigheter som tros- og ytringsfrihet.